Paulusning Efesliklarga maktubi 2-bob. Sizlar bir vaqtlar gunohlaru ayblaringiz tufayli ruhan ulik edingizlar. Sizlar bu dunyoning odatlari bo'yicha yovuz ruhiy kuchlarning hokimi bo'lgan shaytonga bo'ysunib, gunohga botib yashardingiz. Xudoga itoat qilmay yashayotganlarning yuraklarida amal qilayotgan shaytondir. Biz ham bir vaqtlar xudbin istaklarimizni qondirib yashar edik. Tana ixtiroslariga va bema'ni o'y-xayollarga berilib yashaydigan barcha odamzod kabi tabiatan xudoning qahr-g'azabiga loyiq bo'lgan itoatsiz insonlar edik. Ammo mehr-shafqatga boy xudo o'zining bizga bo'lgan buyuk muhabbatini quyidagicha ko'rsatdi. Garchi biz gunohlarimiz tufayli ruhan o'lik bo'lsak ham, Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Biz Xudoning inoyati tufayli qutqarilganmiz. Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va bizga samoda u bilan birga joy berdi. Bular Iso Masih tufayli amalga oshdi. Xudoning inoyati behad mo'l ekanligi to'abad namoyon bo'lishi uchun u bizga Iso Masih orqali mehr shafqat ko'rsatdi. Axir sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning inomidir. Sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutilganman deb maqtanmasin. Axir biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni xayrli ishlar qilishimiz uchun Iso Masih orqali yaratdi. Bu ishlarni biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ygan edi. Esingizda bo'lsin. Sunnat qilingan yahudiylar bir vaqtlar siz g'ayri-yahudiy bo'lganlarni sunnatsiz deb atardilar. Vaholanki, yahudiylarning sunnati faqatgina jismoniy sunnat edi. O'sha paytda sizlar Masihni bilmas edingizlar. Isroil xalqiga tegishli emasdingiz. Xudoning Isroil xalqi bilan tuzgan ahdlariga va bergan va'dalariga begona bo'lib, bu dunyoda umidsiz va xudosiz yashar edingiz. Sizlar oldin Xudodan uzoq edingiz. Endi esa Iso Masih orqali uning to'kilgan qoni tufayli Xudoga yaqinlashdingiz. Masihning o'zi bizning tinchlik manbaimizdir. U o'z tanasini fido qilib, yahudiylar va g'ayri-yahudiylarni birlashtirdi. Ularning orasidagi adovat devorini qulatdi. Iso Masih yahudiylarga berilgan qonunni va uning amrlari-yu qoidalarini bekor qildi. Masih tufayli g'ayri-yahudiylar bilan yahudiylar birlashib, yangi bir xalq bo'ldilar. Shunday qilib, Masih tinchlik o'rnatdi. Xochdagi o'limi orqali Masih g'ayri-yahudiylarni ham, yahudiylarni ham Xudo bilan yarashtirdi-da, ularning orasidagi adovatni yo'q qildi. Masih kelib, sizlarga, oldin Xudodan uzoq bo'lganlarga ham, Xudoga yaqin bo'lganlarga ham tinchlik xushxabarini e'lon qildi. Masih tufayli endi hammamiz bir ruh orqali otamiz Xudoning huzuriga kira olamiz. Demak, sizlar endi begona ham, kelgindi ham emassizlar. Balki Xudoning aziz xalqi qatoridasiz. Uning xonadoni a'zosi bo'ldingizlar. Sizlar xuddi bir binodaysizlar. Bu binoning asosi xavoriylar u payg'ambarlardir. Binoning tamal toshi esa Iso Masihning o'zidir. Bu imorat Rabbimiz Iso Masih orqali bir bo'lib yuksalib boradi va unga bag'ishlangan muqaddas ma'bad bo'ladi. Iso Masihga tegishli bo'lganingiz uchun sizlar ham bu imoratning bir qismisiz. Bu imoratni Xudoning ruhi o'ziga maskan qilib oladi.